Kisha katolike e Kosovës përgatësisht të shtëpje botuese drita në 17 maj në salën e rezidentës i përshkrisë e Kosovës promovoi 5 titull të rinj librash. Në këtë ngjarje fetare kulturore në orientis dashamit e librit Motra në shtari përshmi e deputet të kuvendit të Kosovës. Vjen të veqohet se në këtë ngjarje me librin e tini në Twitter me Zotin u prezentua edhe prikti holandez Michel Remry. Të rëndësin e këtë libri sidomos për generatat e reja folin pesht të shenj e në zëvë gjërshmeta, duke u shërbyr banën simbolike a i sa se këtë libri të shtjeci të rinj se si kjo botë virtuale mund të kjetë briti në funksion të mirë. Të gjithë të përdojnë botën virtuale e të gjithë të kemi akses në të. Bota virtuale mund të krasot në një bet, të gjithë mund të vinë në të, por problemi është se a din të gjithë të nëtojnë. Puna autorit në të liber është një përpjeqe shumë serioze që të cingroj e të ciferoj në një ambient ku ka zhurëm shumë. Një duhet të dalojnë ciferimin nga zhurma, sepse ciferima është dhogu, është shpendi, është vetë natyra që nashtyjnë në një kontekst tjetër dhe të liber e këtë pretendim sa veç tjerash i nëzor gjëzmeta, duke trejtuar gjithë një këtë material në mënyrë simbolike. Ndërkaq autori librit Kristi Michel Remry sa, ideja për këtë liber një lindi kur e ofreqe një familje në Holland dhe kur shoqërohesha me të rinjë treja, me bërë shumë tyetje dhe me që nuk arrisha të përgjigjesha u thash që të më shkruajnë. Tyetjet ishin të lloj-llojshme. Ishte një bashkëbisedim i lirë, një takim miqësor dhe vlerësuar, që gjatë rreth 3 vjet. Bazuar në pyetjet e tyre të përgjigjshme, e shkelova këtë libër, ku e paraqes interesimin dhe kërkimin në rinjë si sotme për fenë dhe kishën. Në pas e në zëtë në shqezi për mblodhi në mënë të shku të rëndësin e di një brave të tini shë në treqa e dashuris nga Shëmpali dhe në të shënë në Tereza, e di një zramari në suri e për shpytri, dhe librin e do manton u a i fuqia dhe sinit reflektin si ko shpirtror në bitësalmet një dërë në mëdje, duke i rënditur si memorie që e mba në gjallë kujtesën e në gjarive të rëndësishme dhe reflektin e shpirtror që ndimoj një rion e sotën për të sëlluar njohje në Virgjën Mari dhe të salmet. Gruaja në vetën e Ap Anton Harapit ishte një vetër tjetër ku autoria Gjysina Caca i Shushka sa se për jetimi thejrë që ka hasur gjatë lëzimi të vetërve të Ap Anton Harapit në dipozitën e gruas mëndësore në familje shushri e ka të në zbuar atë që të shkruaj e të ndryqoj edhe në shumë figurën e gruas shqiptare në treva të malsisë. Në fund të pranishmit i përshëndetin peshkri Kosovës, i më dhëtë do Gjergji, dhe përgëzoj shtepin botuese drita e familitarin Don Fatmir Kolishin për angazhimin e botimeve të reja. Kisha, për mes botimeve të librave, dëshiron të nëshoj një zë, një përshëtërin në zemën një një të ri, një një të sotën, sa i peshkri. E duke përmendur librin me Twitter në Zotin, i peshkri dërë kiri që të krishterët të jenë përdorues të jashtë të internetit, se që si shka duke shumë përdorues të jashtë në din të notojnë e të lëndojnë me oqeanin e botës virtuale dhe arin deri të të gjendat e njërse. Kjo ngjarje kulturore u zbegatua edhe në pika muzikore nga nëzën fitullës e muzikës në Prishtinë.